Sociālais tīkls Facebook neplāno lietotāju kontu datus pārnest uz serveriem Krievijā, pagājušajā nedēļā veiktīja laikraksts Vedomosti. Atsaucoties uz Roskomnadzortu stāvošiem avotiem, tas paziņoja, ka Facebook pārstāvi šādu soli uzskata par ekonomiski neiespējamu. Viens avots arī līdzis noprast, ka uzņēmums lietotāju kontus neuzskata par personīgajiem datiem. Bet pavasarī mediji ziņoja, ka ASV interneta izsoļu un tirsniecības uzņēmums eBay esot gatavs datus glabāt arī Krievijā. Krievijas deputāti pagājušajā vasarā pieņemot likumu argumentēja, ka būs drošāka informācija glabāsies Krievijā, nevis piemēram ASV serveros. Kritiķi savukārt pauda, ka solis ir vērsts pret tādiem sociālajiem tīkliem kā Facebook un Twitter, kas atrodas ārpus Krievijas jurisdikcijas un atsakās sniegt varas iestādēm datus par lietotājiem. Šīs vietnes ir svarīgs resurs opozīcijas organizācijām.